بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمري واشرح لصدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما لم تنفعنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا الباطل باطلا واجنبنا منه. Hər şeydən öncə Allah Subhanahu wa Taala'nın nemətlərini xatırlayıb şükür etmək lazımdır. Və eyni ilə də qeyd etmək lazımdır ki, artıq yəni Ramazan ayı bitib qutarıb və Allah Subhanahu wa Taala'nın bir aylıq qullarına savab qazanmaq imkanı verdiyi ayı artıq demək olar ki, bitib. Ancaq ibadətlər, salih əməllər və ümumilikdə imanını qaldırmaq təkcə Ramazan deyil, qeyri aylarda da bu mümkündür. Çünki qarşımızda hələ Şavval orucları var, kimlərsə tutub, kimlərsə tutacaq və ondan öncə lazımdır ki, əgər Ramazanın qəzaları qalıbsa, ilk öncə bacarsın Ramazanın qəzalarını bitirsin, dalınca Şavvalını tutsun və eyni ilə camat namazları da var, qiyam-ı-leyl də var, nafil orucları da var. Sədəqələr və digər salih əməllər var ki, insan Ramazandan da sonra bunlara davamlı olmağa çalışmaq. Çünki Ramazan ayı sanki bir aylıq qulları həmən əməllərə təşviq eləyən, sövq eləyən, yönəldən bir aydır. Yəni, bir ayda o qədər davamlı olur ki, qul artıq Ramazandan da sonra o əməllərə öyrəşir. Və Allah Subhanahu Taala'nın nemətləri həqiqətən də sahibsiz-hesabsızdır ki, qul istərsə onu saysın, bitirsin, sayıb bitirə bilməz və ən böyük nemətdən ən biri Allah Subhanahu taala bizə İslam'a hidayət eləməsidir, bizə düz yola yönəltməsidir və eyni ilə də Allah Subhanahu taala nemətlərindən biri də məhz bizim bu cür yığışmağımız, Allah Subhanahu taalanın elmini, şəriətini öyrənməyimiz özü bir böyük nemətdir və Allah Subhanahu taaladan bu nemət üçün və digər nemətlər üçün daima şükr edib dua eləmək lazımdır. Allah sonra bu neməti daha da artırsın. Yəni, bu cür məclislərin təşkilində, yəni ev əhlini hifz eləsin, sabit eləsin ki, Allah subhanət hala bu cür məclisləri daha da bərəkəti və daha davamlı eləsin. Və biz Ramazandan 1-2 ay öncə, yəni İmam Buxarinin Səhih kitabında, Qüsül kitabında qalmışdıq və müəyyən səbəblərdən, yəni dərs bu qədər müddətdə uzandı və yenə də Allah həm sənə Allah şükürlər olsun ki, Allah Subhanahu bizə müvəffəq elədi ki, biz yenidən öz dərslərimizi Allahın izlə davam eləyirik. Və biz qalmışıq İmam Buxarinin Qüsül kitabından və bu kitab İmam Buxarinin 5-ci, yəni kitabıdır. Yəni öz Səhih kitabında qeyd elətdiyi kitablar sırası ilə, yəni 5-cidir. Və bölmədə İmam Buxari Qüsül haqqında rivayətlər gətirir, qüsülün alınması və sayı və eləxər o barədə vardı olan hədisləri gətirir və İmam Buxari rahmanullah demək öz üslubuna, mənhəcinə sadiq qalaraq ən birinci bölməyə əgər ayə varsa ayələri gətirir. Çünki biz İmam Buxari rahmanullahın mənhəcindən, yəni kitabı tərtib eləmə mənhəcindən qeyd edirdi ki, İmam Buxari əgər bölmədə ayə varsa birinci ayəni gətirir və sonra isə başlayır hədislərə nəql eləməyə. Və İmam Buxari rəhməhullah bu bölmədə deməli 2 dənə hədis ayə gətirib. Biri Maide surəsinin 6-cı ayəsi və biri də Nisa surəsinin 43-cü ayəsi. İmam Buxari rəhməhullah buyurur ki, Allah Taala Qurani-Kərimdə deyir: "Və in kuntum junuban fattaharu və in kuntum marda və ala safarin aw ja'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastum an-nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum min ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Allah Subhanahu 1-ci ayədə Maide surəsinin ayəsinin surəsinin 6-cı ayəsini müəllif gətirir və bu təfsirçilər və fəqihlər bu ayənin ümumiyyətlə dəstəmaz və qusul ayəsinə şamil aid olduğunu yəni gətirirlər. Və müəllif deməli dəstəmaza aid olan ayənin dəstəmaza aid olan hissəsini deyil, bizə, yəni qüsülə aid olan yəni hissəsini gətirir ki, Allah təala buyurur ki, əgər cünublu olsanız, qusul alın. Yəni təmizlənin. Fəttaharu, yəni təmizlənin. Və və in kuntum mardan aw ala safarin, səfərdə olsanız və yaxud xəstə olsanız və yaxud da sizdən biriniz, yəni taharet edib gələr və yaxud da qadına toxunarsa, çünki ayda deyir ki, aw yamastumun nisə, qadına toxunarsa, fələm təcidumə ən fətəyəməmu saidan tayyibə, deyir, su tapmadığınız zaman artıq təmiz torpaqla təmim eləyin, fəmsəbi vəcəkum əydiyəkum min, üzünüzə və əlinizə ondan sürtün, mə yürüdüllahi liyəcələkum min hərəc, Allah sonu sizə bu şəriəti əməl etdirməkdə heç bir çətinlik istəmir, və ləkin yürüdül yutahhirəkum və siz pak və təmiz elətirmək istəyir, və liyutümə ni'mət aləyəkum və ni'mətini sizə tamamlamaq istəyir ki, ləalləkum təşkurun, bəlkə siz Allaha şükr edən qullarından olasınız. Və deməli, ayənin əvvəlinə gələndə, deməli, Allah təala buyurur ki, əgər cünub olduğunuz zaman qusul alın. Və fəqih alimlər ümumiyyətlə insanın hansı halda, yəni cünub almasında bir çox alimlər 5, bəziləri 4 və bəziləri də 6 dənə növ gətirilir. Yəni 6 halda insanın boyuna qusul düşmək vacib olur. Və birincisi gətirirlər ki, xurucul məni, yəni məninin çıxması. Məni də istər qadında, istərsə də kişidə olan, yəni məni sayılır. Çünki səhih budur ki, fəqihlərin də və tibbin də rəyinə görə qadından və kişidən də çıxan məni var. Amma qadınla kişinin mənisinin fərqi ondadır ki, qadından çıxan məni kişinin mənisindən daha mülayim olur. Amma kişidə ondan daha qatı, yəni formada olur. Birinci insandan məninin çıxmasıdır və dəlil də buna Peyğəmbər hədisidir. Ümmü Sələmə radiyalan deyir ki, ya Rasulallah, Allah subhanət Allah haqqı söyləməkdən utanmaz. Deyir, qadına cünub olanda, yuxuda nəsə görəndə və yaxud da cünub olanda qüsül düşürmü? Peyğəmbər Sələmə deyir, bəli, əgər ki, deyir, o su görərsin. Yəni, qadın əgər yuxuda ihtiləm olarsa və duranda görəndə ki, su çıxıbsa artıq qüsül nədir? Vacibdir. Və bu ihtiləm təkcə qadına deyir, həm də kimə də vacibdir? Kişi. Və yuxuda olan yuxuda olanın ihtiləmin bir neçə halları var. Birinci, insan yuxuda cünub olur, yəni yuxuda ihtiləm görür və durur, heç bir su görmür. Yəni məninin çıxmağın əlamətini görmür. Boyuna qusul vacib olur, olmur? Olmur. İkinci, o yuxuda görür və durur ki, görür, yaş izi var. Amma ayrı deyilə bilmir, o mənidir, yoxsa məzidir, yoxsa vədidir. Qusul vacib olur, vacib olmur? Vacib olur. Çünki şərt nədir? Suyun görünməsi. Üçüncü, yəni ihtiləm görəndən sonra. Üçüncü, ihtiləm görmür və durur ki, yaş izləri var. İhtiləm də olmayıb. O zaman o həmən yaş olanın izinə baxır ki, o sidi də ola bilər, vədi də ola bilər, məzi də ola bilər, məni də ola bilər. Çünki səhih budur ki, kişinin övrətindən 4 dənə növ su çıxır. Məni, məzi, vədi, bir də sidi. Məni yaxınlıqda şəhvət hissi keçirəndə, yəni təzyiqlə çıxan sudur, hansı ki o eyni zamanda da ana rəhminə düşəndə sudur, həmən o sudur ki, övladda da Allah sonu onu səbəb salıb, bu mənidir. Məzi insan şəhvət hissi keçirəndədir, yəni o məni kimi təzyiqlə çıxmır, ancaq şəhvət hissi keçirəndə şəffaf şirə formasına çıxır, vadi isə insan kişidə sidikdən sonra çıxan sudur və bir də sidik. Yəni onlardan üçü qüsülü pozmur, yalnız dəstəmazı pozur, yalnız qüsülü pozan hansıdır? Mənidir. Və bu halda da, deməli, əgər yuxuda heç nə görməsə və dursa görsə üstü yaş olub və baxır həmən yaşın izinə, təyin edir, sididir, vədidir, məzidir yoxsa, yəni mənidir. Məni olsa, mənin əlamətləri olsa qüsül düşür, hətta oxşardır, ayıra bilməsə də səhih nədir? Qüsül almalıdır, aydındır. Və bu qüsülün vacib olmasının birinci halıdır və ikinci də iltiqalu xitəni, yəni iki qadın və kişinin övrətinin toxunduğu zaman. Və orada da şərt deyil ki, məni gəlsin və yaxud da nə olsun. Bir-birinə toxunmaqları nəyiniyir? Qüsülü vacib eləyir. Çünki Ayşə olan hədisindən gəlib ki, əgər qadın və kişinin övrəti bir-birinə toxunasa artıq nə olar? Qüsül vacib olar. Və üçüncü isə inqitalu heyd. Heyz qanının kəsilməsi. Yəni, qadında əgər heyz qanı kəsilən zaman, çünki heyzdə 3 gün, 4 gün, 5 gün, 6 gün, 7 gün, yəni təqribən ola bilər, Hətta bəzi fəqihlərə görə onun aşağı həddi bir gün, biz yəqin ki, onun heyz bölməsinə keçəcəyik, hə, heyz bölməsinə keçəcəyik. Deməli, aşağı həddi bir gündür, yuxarı həddi isə 15 gün ola bilər və bu halda da heyz bitəndən sonra ona qüsül vacib olur və bu barədə ayədə və eyni zamanda hədislərdə də var. Və dördüncü də nifasın bitməsində. Nifas da qadının dünya uşaq gətirəndən sonra təxminən 40 gün müddətindən sonra alacağı qüsüldür. Çünki qadın dünya uşaq gətirəndən sonra 40 gün müddətində onun ana rəhmində olan qanın, belə deyə, qalıqları tədricən başlayır ifraz olanmağa. O, tündləşə, tünd gələ-gələ təxminən rəngi açılır və axır günlərə yaxın artıq tam saraltıya gəlir və bu da artıq onun ana rəhminin, yəni təmizləməsi demək ki, belə aldı da onun boyuna qüsül düşür. Və növbəti isə, qüsül isə, deməli, ölümdür. Yəni, bir müsəlman ölərsə, onu onu qüsül eləmək, yəni müsəlmanların boyuna, yəni vacib olur. Və bu barədə də hədis bir sahabənin hədisidir ki, yəni sahabənin bir səfərdə olanda və bir bəzi rivayətə gəlir ki, cihadda olanda, yəni atdan düşür, dünyasını dəyişir, Peyğəmbər deyir ki, onu su ilə və sid ilə yuyun. Və eyni zamanda Ummatiyyə radiyallahu anh hədisidir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz qızlarını Zeynəb və bir rivayətə gəlir Ummu Kulsumu həmin Ummatiyyə yuyanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, onu yəni yuyun. Bazarınızı 2, 3, 4, 5 tək-tək yəni yuyun və sonra isə axırda sid ilə yumaq əmr elədi. Və bu da 5-ci, 4-cü, daha doğrusu 4-cü halıdır və əgər deməli, heyzlə nifası birləşdirsək, olur 4, əgər heyzlə nifası ayrar eləsək, bu qeyd elədiyimiz olacaq 5-ci. Və növbəti qüsulun vacib olması kafirin İslama gəlməsidir. Əgər bir kafir, yəni İslama gəlirsə, onun boyuna qüsül vacib olur və bu rivayətdə də səhih hədis gəlir ki, Peyğəmbər deyir ki, dedilər ki, ya Rasulullah, filan kəs, yəni filan kafir yəni artıq İslama gəldi və Peyğəmbər deyir ki, əmr eləyin ona qüsül alsın. Və növbəti 6-cı isə cümə gününün qüsülüdür. Və cümə gününün qüsülün vacib olub-olması isə səhih budur ki, ixtilaflıdır və bəzi alimlərin rəyinə görə o cümə qüsülü vacib deyil və bəzi alimlərin rəyinə görə isə vacib deyil və ixtilaflar da, unutmayın ki, əhl-i sünnədə ixtilaflar havadan deyil, ixtilaflar dəlillərə əsasəndir və ixtilafların olmasının səbəbi isə dəlillərin bir neçə üslubda gəlməsidir. Bəzi rivayətdə gəlir ki, mənim qeyd edir ki, cümə qüsülü hər bir bulğa çatmışa fərzi istər qadın olsun, istər kişi olsun və bəzi rivayətlər gəlir ki, Peyğəmbər deyir ki, cümə qüsülü vacibdir və bir, gəlib ki, dəstəmazsa, yəni əfsəldir. Və bir rivayətlər gəlib ki, cümə günü elə kamil dəstəmaz alması, yəni onun üçün kifayət eləyir. Və bu cür dəlillərin, yəni bu cür ayrı-ayrılığa gəlməsi bəzi alimlərə cümə qüsülünün vacib olmasını ispat elətdirir və bəzi alimlərə isə cümə qüsülünün vacib deyil, vacibə yaxın olmanı ispat elətdirir. Ancaq Şeyx Hüseyn Rəhməllahın fikir rəyində, yəni bu məsələ o cürdür ki, Şeyx Hüseyn Rəhməllah bildirir ki, əgər bir insan yəni cümə günü ağır tərli bir işdə işləyirsə və bədəndən tər pis qoxu iyi gəlirsə, onun boyuna deyil, vacibdir. Qüsül alıb gəlsin, çünki müsəlmanlar əziyyət verməsin deyə. Ancaq deyirsə ki, yox, imkanı olmayıb çinməyə, vaxt da ki, bədəni təmizdir, izad, qoxuzad gəlmirsə, onun deyir boyuna, yəni vacib düşün, onu yenə deyir ki, ehtiyatla bazarsa deyir çimsin. Və hər bir halda cümə günün qüsülü artıq dediyimiz kimi, yəni ixtilafdır. Və Allah subhanahu Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "Və in kuntum cünuban fəttə ərək cünub olduğun zaman, yəni təmizlənin, və in kuntum marda av alə səfərin av vücə əhdu minkum minəl qayti." Deyir, əgər sizdən biriniz xəstə olan zaman və ya da səfərdə olan zaman, çünki insan xəstə olanda suyun istifadəsi onun üçün çətin olur və alimlər isə hansı halda xəstənin suya istifadəsinə qadağan qoyurlar. Deyir, əgər o xəstəyə həmən su dəyəndə ya onun xəstəliyini artıracaq, xəstəliyini artıracaq və yaxud da ki, onun xəstəliyinin sağalmağına deyir, mane olacaq. Və belə bir halda həmən xəstə cünumlu olan zaman o qüsül almır. O, yəni təmiri və bu da səhirəkdir. Ancaq xəstələrin, yəni bəzilərin məsəl üçün bir qolunda problem var və yaxud da ki, bir barmağında problem var, yaxud da ki, dəstəmaz əzalarının bir hissəsində problem varsa, o təmim almır, o dəstəmaz alır, sadəcə həmən su dəyəməz olmaz deyə yerinə isə, hansına ki, su dəyəmək olmaz, o yerinə isə təmim eləyir. Çünki Əli radiyallahu hədisi var ki, deyir, qolu deyir, sımış və qolunu bağlanmış, və Peyğəmbər dedi ki, əlbi yu və həmən bağlanırsa neynə? Yəni, məhsələ. Ona görə də, əgər müəyyən bir qismin bağlıdır və müəyyən bir qismi açıdırsa, o təmim deyil, dəstəmaz alır, əzaların yur, həmən o bağlı yerinə isə məhsələ kifayətlənir. Və deyir, alə səfərin və ya da səfərdə olduğunuz zaman, yəni səfər özü özlüyündə birbaşa təmimi vacib eləmir. Yəni, səfər o halda təmin vacibdir ki, insan səfərdədir, yoldadır və yaxud da ki, başqa bir yerdədir, bilmir su harda var, kimdə var, nədir, nə deyil və belə bir halda onun boyuna o təmin düşür. Ancaq yox, hər hansısa bir məxsus bir yerə gedib, işindədir və yaxud da gücündədir və orada suyu var, hər bir imkan içinməyə, qusulama imkanı varsa, onun boyuna təmin düşmür. Nə düşür? Qusul. Qusul onun boyunda vacib qalır. Əvcə əhədu minkum minəl qayt. Əv sizdən biriniz qaytdən. Qayt də yəni insanın təharət edəcək yerinə yəni gəlməz. Yəni insan kiçik və yaxud da böyük yola çıxandan sonra qusul deyil, yalnız dəstəmazla yəni kifayətlənir. Və sonra isə buyurur ki, əv ləməsdum isə, əv deyir qadınlarınıza toxunsanız, yəni, toxunsanız. Və bu arada İbn Kəsir Rəhmə Allah buyurur ki, təfsirçilərin yəni, səhir rəyi odur ki, İbn Abbas radiyallahu anhunun rivayətini səslanaraq, burada qadınlara toxunmaq deyil, birbaşa yaxınlıq deməkdir. Yəni, elə bilə mücərrəd toxunmaq deyil, yaxınlıq eləmək deməkdir. Və çünki İbn Abbasdan radiyallahu anhunun soruşlar ki, bəs məhz nə deməkdir ki, yaxınlığı deməkdir, yəni kişinin qadına yaxınlığı deməkdir. Amma mücərrəd qadının öz yoldaşı ilə, məsəl üçün, cimadan başqa bir şey eləməsi, quzaqlaması və digər əməllər eləməsi, əgər ondan məni ifraz olmuyorsa, səhi budur ki, ona qusul vacib deyil. Ondan o halda məzi çıxa bilər və vadi çıxa bilər və yaxud və s. O, onun qusulunu pozmur, yalnız dəstəmazına xələl gətirir. Ancaq yaxınlıq elədi, istər cünub məni çıxdı, istər məni çıxmadı artıq onun boyuna, qusul vacib olur. Və Allah Teala buyurur ki, fələm təcidü mən fətəyəmmamu. Və burada da düz İbn Kəsir Rəhməllah bu məsələ qeyd edir ki, bu məsələ yəni cimaya aiddir və qadının öz əri ilə yaxınlığı yəni mənasındadır. Ancaq deyir, bu təfsirə müxalif çıxan bircə deyir rafizlərdir ki, yəni rafizlərə görə bu, yəni muta nigahıdır. Yəni onların dilindən desək, yəni siğə, yəni nigahıdır ki, və səhih də budur ki, siğə nigahı İslam şəriətində haramdır. Çünki Peyğəmbər s.ə.m. onu 7-ci hicrətin 7-8-ci ilində birbaşa olaraq İmam Müslimdə rəvayət etdiyi kimi Əli radiyallahu anh hədisində yəni rəvayət olub. O hədisi Əli radiyallahu anh rivayətidir və çox maraqlı ki, yəni görünür ki, bu rafizlərin öz şəxsi mənfəətlərinə sərf edir deyənə hətta Əli radiyallahu anh rivayətində bu barədə yəni götürməyiblər. Və İmam İbn Kəsir Rəhməllah deyir ki, bu məsələdə müxalif çıxan bircə deyil, rafizlərdir. Və onlar bunu cima nigaha deyil, birbaşa muta nigahına da yəni şamil edirlər. Və bu da səhidir ki, muta nikahı İslam şəriətində, yəni haramdır. Düzdür, bəzi hallarda qeyd edirlər ki, muta nikahı, yəni siğə nikahı İslamda halal olub və onu Ömər radiyalarını haram eləyib və s. Amma səhid budur ki, Peyğəmbər s.ə.v. deməyib onu gedin eləyin, siğə eləyin, muta eləyin, deməyib. Yəni, heç bir vaxtda gəlmir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. deyib ki, ey sahabələr, ey insanlar, gedin siğə eləyin. Sadəcə İslamdan qabaq bir çox haram növləri var idi. Yəni, araq var idi, ondan sonra nikahın haram növləri var idi və bir çox haram müamilələr var idi. Ancaq şəriət onların haramlığında mərhələlər keçdi. Yəni, əgər bir insanda şirk, küfür, tağut, büt, qala-qala, siqaret haramdır və yaxud da ki, ondan yüngülü, araq haramdır deyib ona dəvət eləmək olar, yoxsa olmaz. Çünki həmişə nədən başlamaq lazımdır? Ən böyükdən. ən böyüyü də insanın özünə elədiyi ən böyük zülm nədir? Şirkdir. Necə Allah təala Loğman surəsində digər ayədə gəldim ki, həqiqətən zülm ən böyük, şirk ən böyük insanın özünə elədiyi, yəni zülmdir. Və şəriət də həmən o haramları mərhələ-mərhələ qadağan edirdi. Hətta arağın özü neçə mərhələdə qadağan oldu? 3. Birinci Allah təala bilir ki, onda sizdə xeyir də var, ziyan da var, amma xeyir arağın özü özlüyündə deyil. Arağın satışından xeyir götürür. Onlar ticarət edirlər oyuna. Bəzilər elə başa düşür ki, araq öz-özünə xeyir, xeyir, araq öz-özünə xeyri yoxdur. O ayədə gələn mənfəət onların ticarət qazanırdılar. Onu düzəldirdilər, alırdılar, satır, ticarət edir və mənfəət əldə edirlər. Və sonra Allah Taala növbəti ayə nazil edir ki, namazı içkili halda dayanmayın. Biz növbəti ayəmizi indi o məsələyə toxunacağıq ki, ey iman gətirənlər, La taqrabu salata wa antum sukara. Namaza içkili halda yaxınlaşmayın. Və sonra müəyyən bir mərhələ keçib artıq Allah Subhanahu taala Maide surəsində olan birbaşa arağın haramlığını, yəni artıq, yəni bildirdi. Və eyni ilə də nikahın da haram növləri var idi. Yəni İslamdan qabaq cahiliyyə dövründə, ərəblərin cahiliyyə dövründə bir çox haram nikah növləri var. Hətta bəzi təfsirə qeyd edir ki, 15-dən yuxarı nikah növü var idi. Məsəl üçün, nikah növlənən biri o idi ki, bir qadın 7 və 10 kişiyə ərə gedə bilərdi. Yəni, bir qadını eyni halda 7-10 kişidən ərə ola bilərdi. Və dünyada uşaq gedən hansı kişi istəsə ona da verə bilərdi. Və bəzi nikah növlərindən, məsəl üçün, bir kişi onuna yaxın, ondan yuxarı qadın ala bilərdi. Və bəzi haramların növlərindən biri bu idi ki, qadını əbədiyən boşanmaq yox idi. Onun müəyyən məhdudiyyəti yox idi. Boşurlar, iddə gedən qaytarırlar, boşurlar, qaytarır və ömrülərin axına ki, bu cür, yəni zülm edilir. Ondan sonra qadınlar iki bacını və yaxud da ana, xala, bibi bunlar yəni qarışdırırlar. Bir çox, həqiqətən çox haram növlər var idi və yaxud da ki, orada şərti nikahlar var idi ki, filankəzlə evlənmək istəyir. Ver, qızımı verəm sənə, bu şəhəndə ki, sən də öz qızı verəcəksin mənə və yaxud və s. Yəni, bu cür haram növlər çox idi və onlardan da bir hansı idi? Həmən bu siğanın növü idi. Yəni, bu İslamdan əvvəl var idi, o demək deyil ki, şəriət onu halal eləmişdi. Kimsə deyə bilərmi ki, İslamdan qaraba sahabələr, araq içirlər, araq halal idi? Elə bir şey var? Yoxdur, sadəcə şəriət mərhələ-mərhələ qadağan olurdu. Yəni, mərhələ-mərhələ nazil olurdu və insanların imanının səviyyəsində əhkamlar başladı nazil olmağa ki, hətta onların köksündə ona inkar olmasın, yəni qəzəb duymasın. Çünki Ayşə rəzi deyir ki, əgər deyir, ilkin vaxtlarda deyir, Allah təala zinanı birdən haram eləsəydi, ərəblər zinanı tərk eləməzdilər. Və deyir ki, əgər ilkin vaxtda deyir, Allah təala arağı ilkin vaxtdan haram eləsə, ərəblər arağı nə eləməzdilər? Atmazdılar. Və baxın, görün ki, ən mühüm məsələ şirk tovhid məsələsi idi. İman, küfür, tağut, şirk, tovhid bu cür məsələlərdir. Və Allah Subhanahu da öz peyğəmbərinə məhz ən mühümlərdən, yəni başlamağa əmr eləmiş ona. Və bugünkü gündə kimsə əgər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənhecində yolunda dəvətçi olmaq istəyirsə, yəni gedim Suriyədə oxuyum, Ardanədə oxuyum, orada oxuyum, burada oxuyum, bilməkdən ötürü yox. Bilmək nə qədərsən oxu bilən, elmə məhdudiyyət yoxdur. Ay nə bilim 30 min bilim, 40 min bilim, mən belə olum, mən belə olum. Səhih budur ki, elmdə məhdudiyyət yoxdur. Heç kim deyənməz ki, mən 5 il oxudum, mənə çatan yoxdur, mənim hamı tozumu qalır. Belə bir şey şəriətdə yoxdur. Amma dəvətçi xüsusi bir vəsfədir. Dəvətçi xüsusi bir obrazı, xüsusi bir roldur, xüsusi bir vəsfədir, xüsusi bir insan üzərinə düşən yükdür. O dəvətçi olmaq istəyənlər hökmən Peyğəmbər s.ə.v-in mənhəcini araşdırmalılar. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in dəvətdə olan yolunu, dəvətdə elədiyi addımları, keçdiyi mərhələri, tətbiq elədikləri üsulları və digər yolları nəzarət eləməlidir. Baxın, görün, sahabələr Bədri udmuşdular. Daha doğrusu, hələ Bədrə gəlmişlər və artıq onlar öz karvanlarından, yəni müşriklərin, yəni Abu Sufyanın karvanından öz mülklərini, mallarını götürmək istəyir. Çünki onlar onların mülkləri idi. Onlar hicrət eləyəndə özləri ilə çöp belə aparmamışdılar. Və Peyğəmbər məşhəndə ki, bəs Abu Sufyan 40 dənə, bəzi vədə gəlir ki, 70 dənə dəvə yükünü Mədnənin yaxınlığından keçirəcək və dedi, gedək, bizdən aldıqların geri götürək. Bizdən aldıqların geri götürək. Və sahabələr də öz mülklərini götürməyə gedirlər. Və artıq Abu Sufyan bu xəbərdən xəbər tutur və yolunu dəyişdirir və Məkkəyə xəbər göndərir ki, bəs Məhəmməd və onun cəmatı sizin yükünüzə hücum eləyir, oradan qoşun göndərin və artıq minə yaxın qoşun gəlir Məkkədən. Və Peyğəmbər sözüm həmən anda bilirdi ki, sahabələrinə cihadı çıxartmıyor və onlar karvanın üstünə gedirdilər və karvanda da sahabələrin sayı 300-dən 5-10 nəfər çox idi və bir rivayətə gəlib 314, 313, 312 nəfər idilər, amma karvanda cəmi 40-40-a 50-60-a yaxın adam var idi və onlar bilirdilər ki, heç bir şeysiz öz mülklərini geri götürə biləcəklər və Əbu Sufyan Məkkəyə xəbər edəndən sonraki Peyğəmbər s.ə.v sizin artıq yükünüzə hücum edir, onlar 1000 adam göndərəndə və artıq Peyğəmbər s.ə.v sahabələrə demədi artıq cihad fərzdir. Demədi. Çöndü yenə sahabələrə. Deyir, bax, biz gəlmişdik, bundan ötürü məsələ bu yerə qaldı. Nə deyirsiniz, qayıdırıq Mədnəyə, yoxsa gedirik? Və artıq o zaman sahabələr dedilər ki, ya Rasulallah, biz sənə digərləri kimi eləmərik. Yəni, Musanın qömü kimi eləmərik. Sən nə deyərsən, biz də onun danca gəlir. Və sonra isə Allah Taala, yəni, cihad ailələrin fərz elədi ki, artıq sizə qarşı döyüşənlərə qarşı sizə də döyüşmək sizə izin verildi. Hətta təsəvvür edin ki, İslamın ən yüksək zirvəsi olan cihadın özünü Peyğəmbər s.ə.v kimə baxdı? Sahabələrin halına. Və bugünkü gündə bəzi alimləri iddiam edirlər ki, nə üçün Şeyx Fovzan, nə üçün Şeyx Fulankəs, Şeyx Fulankəs cihada fardların hökmünü vermirlər. Və cihadın fətvasının verilməsi təkcə alimdən asılı deyil. Cihadın fardların hökmünü verilməsi o həm qaydır alimə, həm də qaydır hakimə. Əgər o fardulayın dedi, fətvanı verdi və dövlətin qoşunu yoxdur, nəyə gedir döyüşməyə? Qırdırmağa gedir milləti. Ona görə bu məsələdə hakim və alim bir araya gəlir. O, onun özünün dünyalı tərəfindən baxır, qoşunda nəyi var, nəyi yoxdur, gücü var, gücü yoxdur, neçə atlısı var, necə nə bilim nəyi var, qılıncı var, oxu var və s. Və sonrası artıq o qərara gəlindən sonra ki, kifayət qədər gücü var, sayı və s. Sonra şəri baxımdan hakim fətvanı verir, artıq fətva da verilən üçün insanların, yəni qüdrəti çatanların boyunu artıq o, yəni fərz salır. Və buna görə də, baxın, görün, məsələmiz yenə qayıdırıq, yəni ayənin üzərində ki, yəni bu ləməstumun məsələsində müxalif çıxan yalnız və yalnız yəni, rafizi məhzəbidir və səhih də budur ki, o siqa ayət deyil, nikahına ayət deyil, o birbaşa olaraq evlənmək, cima, yəni dəllət eləyir. Və sonra isə Allah Tala buyurur ki, Mə yuridullahu yəcəaləkum min haraj. Allah subhanətə Allah sizə heç bir yəni çətinlik istəməz. Yəni, baxmayaraq ki, Allah subhanətə Allah bizə bir çox əhkamları, əmirləri istər Quranda, istər Peyğəmbər dilinə əmr eləyib, ancaq onlar hamısı insanın bacarığının sayəsindədir. Çünki Peyğəmbər buyurur ki, əgər mən sizə bir şey əmr eləsəm, gücünüz çatan qədər neyin? Onu yerinə yetirin. Gücünüz çatan qədər. Və biz də şəriətin əhkamlarına baxsaq və görərik ki, hamısı insanın gücü çatan çərçivəsindədir. Çünki o zaman ki, ayə nazilində ki, ittəqullah haqqa tuqati, Allahdan haqqınca qorxun, bu ayə nazilində sahabələrin deyir, canlarına qorxu vəl-vələ düşdü. Yəni, necə haqqı ilə qorxa? Yəni, necə haqqı necə olmalı? Necə biz bilməliyik haqqı nədir? Haqqı ilə necə qorxa bilərik? Və bu sahabələrdə narahatçılıq doğurdu. Yəni, onlar artıq nəfsi narahatçılıq keçirməyə başladılar ki, yəni o haqqı necədir, hansı haqqla biz Allahdan qorxmalıyıq və sonra da ayə nazil oldu ki, ittəqullaha məhz çatalım, Allahdan gücünü çatan qədər qorxun və sonra artıq sahabələr başa düşdülər ki, yəni gücü çatan çərçivə hansı mərhələ deməkdir. Və baxsa görsək şəriətin əhkamlarına, məsəl üçün götürək, ilk öncə elə dəstəmazın özü. İnsanın gücü çatan çərçivədədir. Qusun özü insanın gücü çatan çərçivədədir. Namazın özü, yəni ən vacib olan əməl hansı ki, onun tərkində alimlər ixtilaf edib ki, tərk eləyən kafir yoxsa kafir deyil. O məsələnin özündə Allah Subhanahu nə deyir? Hasançılıq əmr eləyib. Peyğəmbər buyurur ki, bacarınızsa ayaq üstə, bacarmaz otur və yaxud da bacarmadınızsa uzana, yəni hər bir halda, yəni ibadət nəyə qayıdır? İnsanın özünün, yəni bacarığına. Və Allah Tala buyurur ki, Allah Tala sizə, yəni bu şəriəti sizə əmr eləməkdə göndərməsi heç bir çətin istəmiz. Və ləkin yuridil yutahhirakum və sizi pak və təmiz eləmək istəyir. Yəni, bu da onu göstərir ki, insanın cima edəndən sonra o təmiz bədən sayılmır. Və təmiz bədən insan artıq cünub alandan, qusul alandan sonra olur. Və Allah təala buyurur ki, وَلِيُتِمَّ نِعْمَةَ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah subhanələ sizə, yəni bu cür əhkamları sizə əmr eləməklə öz neymətini, yəni sizə tamamlayır ki, bəlkə siz yəni, şükr edən qullarından olasınız. Yəni, bütün bunlar hamısı hassancılıq ondan ötürüdür ki, insan Allaha neynəsin, şükr edən qullarının olsun. Məsəl üçün götür, səfərdəsən, su yerin bilmirsən, namazın da vaxtı çıxmaq üzərədir və s. Əlhəmdülə, su yoxdur, neynirsən? Təmmü alasan. Mescid yoxdur, harada qılırsan? Təmiz yerdə. Namazları qısaldıb, bitişdirirsən, sünnətləri qılmırsan. Bütün bunlar hamısı nədir? İnsan səfərdə, o səfərin çətinliyində bu əməlləri bu cür yerinə yetirəndə Allaha neynir? Həqiqdənə səmi qədən şükür edir ki, bax, şəriət bu cür, yəni hasandır. Yəni şəriətdə heç bir şey çətin yoxdur. Və sonra müəllif, rəhməllah, ikinci yəni ayəni xatırlı və buyurur ki, Ya eyyuhəl-ləzîn əmənu, lə təqrabus-salətə və əntum sukar, hətta tə'ləmu mə təqulun. Ayənin əvvəlində Allah təala buyurur ki, ey iman gətirənlər, namaza durduğunuz zaman içkili halda durmayın, hətta dediyiniz şeyləri bilənə qədər. Yəni, bu da o deməkdir ki, bu artıq içkinin ikinci mərhələsi idi. Yəni, səbəb şərt o idi ki, insan içkili halda namaza neynəməsin, deyənməsin. Və bu da artıq geniş yayılmış arağın içkisi nə idi? Müəyyən məhdudiyyət çərçivəsində idi. Yəni, bir vaxt əvvəl içkili diyanırdın və bu rivayətin də ayəndə nazı olmasına bəziləri deyir ki, bəzi təfsirçilər deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in əmisi Həmzə radiyalanla Əli radiyalanın qıssası idi. Deyir, Həmzə radiyalan içkili halda gəlir və Əli radiyalanın mehirə hazırladığı bir neçə əşyasını sındırıb dağıdır və sonra isə düzdür, bəzi şərçilər bu ayəni gətirir, rivayəti gətirir ki, deməli, bu ayənin içkinin bu cür çərçivədə qalmasının səbəblərinin bir də məhz Həmzə radiyalan, yəni qıssasıdır. Və hər bir halda bu ayənin bu hissəsi geniş içməli olanın arağı müəyyən məhdudə neynir, yəni çərçivəyə salır. Yəni artıq namaza içki halda neynəməyə deyənmə. Və əgər biz namazın gün ərzində bölündüyü vaxtlara baxsaq və görərik ki, zöhürdən əsrə qədər, əsrdən məğribə, məğribin işəyə qədər olan vaxt ərzində deməli nə idi araq? Məhdudiyyət idi. Yəni içmək mümkün deyildi. Çünki artıq onun isqarlığı, yəni onun meyxoşluğu digər namazın vaxtına qədər bitmirdi. Və yalnız nə vaxta qədər qalırdı? Bir vaxta, o da gecədən, yəni səhərə qədər ki, vaxtının yəni, bir az uzun olmasına görə. Və sonra Allah təala buyurur ki, وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَبْرِ سَبِيلٍ Və deyir, eyni zamanda meclisdə yaxınlaşmamağınızın bir səbəbi də sizin cünublu olduğunuz haldadır. Yəni, cünublu olduğunuz halda meclisdə yaxınlaşmayın, hətta taxta sulu, hətta qusul alana qədər və ayda istisna var ki, إِلَّا عَبْرِ سَبِيلٍ Yəni, yalnız istisna orada meclisdən yolunu salanlar. Çünki o zaman Mədinə şəhəri bugünkü kimi, yəni geniş şəhər deyildi, balaca bir şəhər idi və sahabilərinin çoxun evləri meclisin içindən digər tərəfə idi. Yəni, onlar bir-biri tərəfə keçməkdən ötürü hökmən meclisdə nə edirlər? İstifadə edirlər. Və yalnız Peyğəmbər s.ə.v ölümünə yaxın son ilində Əbubəkirdən başqa digər sahabələrin meclisdə olan girişi nədir? Bağlatdırdı və yalnız Əbubəkirin girişini yəni, saxladı. Və Allah buyurur ki, hətta cünublu olduğunuz zaman deməli, meçidə yaxınlaşmayın. Yalnız meçidən keçmək istəyənlərdən başqa. Və in kuntum marda avalə səfərin avcə əhdü minkum minəl qayt avalə məsulü fələm təcrübən fətəyəmə müsaidən təyibə fəmsə bi vücudun və ediyikum inna Allah kənə əfuvan qafura. Bu da qalan hissəsi də Maidə surəsinin yəni, ayəsində olan yəni, hissələrdir ki, yəni xəstə olan zaman, səfərdə olduğunuz zaman və yaxud da ki, qadına yaxınlıq etdiyiniz zaman su tapmasanız, onda təmiz torpağına, yəni təmin eləyin. Və sonra müəllif bu iki ayəni gətirəndən sonra müəllif öz üslubuna uyğun olaraq keçir hədislərə.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.